Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Lung Q&A Mammography Examination. Ikalimang edisyon ni Olive Peart ay isang review at practice book para sa mga radiologic technologist na naghahanda para sa ARRT Advanced Level Mammography Certification Exam. Hindi ito pangunahing aklat na nagtuturo ng mammography mula sa pinakaunang antas. Sa halip, isa itong nakatuong kasangkapan sa pagbalik-aral na pinagsasama ang mahahalagang konsepto, mga tanong nakahawig ng pagsusulit, paliwanag sa sagot at mga larawang klinikal. Nakaayon ang edisyong ito sa mas bagong exam blueprint ng ARRT at kabilang dito ang mga pag-unlad sa digital at 3D mammography. Saklaw nito ang mahalagang larangan gaya ng instrumentation at quality assurance, anatomy at pathology ng suso, technique sa mammography, positioning at pagsusuri ng imahe. Mahalaga ang ganitong focus dahil ang pagsusulit ay hindi lamang humihingi ng pagmememorya. Sinusukat din ito kung nauunawaan ng kandidato ang ugnayan ng wastong pamamaraan, kalidad ng imahe, kaligtasan at pagkilala sa posibleng abnormalidad. Dahil dito, ang aklat ay praktikal na reviewer para sa sistematikong paghahanda sa sertipikasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paghahandang nakaayon sa blueprint ng ARRT Mammography Exam, ang pangunahing lakas ng aklat ay ang malinaw nitong pagiging exam-focused sa halip na palawakin ang bawat paksa na parang kumpletong reference text sa radiology. Inuuna nito ang mga kaalamang malamang na kailangan sa ARRT Advanced Level Mammography Certification Exam. Mahalaga ang ganitong disenyo para sa technologist na may clinical ng karanasan, ngunit kailangang ayusin at patatagin ang alam bago ang pagsusulit. Ang pag-aaral para sa certification ay mas epektibo kapag nauugnay ang bawat paksa sa uri ng pagpapasyang sinusukat ng exam. Halimbawa, pagpili ng angkop na positioning, pagtukoy ng sanhi ng mahinang kalidad ng imahe, o pagkilala sa implikasyon ng nakitang lesyon. Ang pagkakaayon sa kasalukuyang blueprint ay mahalaga rin dahil nagbabago ang diin ng pagsusulit kasabay ng pag-unlad ng mammography practice. Gayunman, dapat pa rin gamitin ng mambabasa ang pinakahuling opisyal na impormasyon mula sa ARRT bilang panghuling gabay sa saklaw at mga patakaran ng exam. Ang aklat ay pinakamainam na tingnan bilang organisadong reviewer, hindi bilang kapalit ng opisyal na blueprint, lokal na protocol ng pasilidad, o aktual na clinical supervision. Para sa mga nasa Pilipinas na nag-aaral mula sa international na materyal, kapakipakinabang ang malinaw na paghihiwalay ng exam content at lokal na regulasyon. Maaring magkaiba ang mga tuntunin ng pasilidad at pambansang pamantayan, ngunit mahalaga pa rin ang mga batayang prinsipyo ng image quality, wastong positioning, at patient-centered na pangangalaga. Ikalawa, mahigit 450 tanong bilang pagsasanay sa klinikal na pangangatwiran. Nakasentro ang Lange Q&A sa paggamit ng mahigit o 4xT exam style questions upang gawing aktibo ang pag-re-review. Ang halaga ng tanong at sagot na format ay hindi lamang dami ng masasagutan. Pinipilit nito ang mambabasa na pumili sa pagitan ng magkakalapit na opsyon, katulad ng sitwasyon sa certification examination. Sa mammography, madalas na hindi sapat ang pagkilala lang sa isang termino. Kailangang maunawaan kung bakit mas angkop ang isang teknik, anong error ang maaring nakaapekto sa imahe, o anong katangian ang dapat pagtuunan sa pagtatasa ng resulta. Ang mga detalyadong paliwanag sa bawat sagot ang mahalagang bahagi ng proseso. Kapag mali ang sagot, may pagkakataon ang kandidato na tukuyin kung ang problema ay kakulangan sa konsepto, maling pagbasa sa tanong o pagkalito sa magkahawig na prinsipyo. May higit 250 chapter ending questions din, kaya maaring sukatin ang pagkatuto bago lumipat sa susunod na paksa. Kasama rin ang practice exams na tumutulong sa pagbuo ng pacing at pagiging pamilyar sa pressure ng test format. Hindi garantiya ang mataas na score sa practice questions na papasa sa totoong exam, ngunit nagbibigay ito ng konkretong datos kung aling content area ang dapat balikan. Mas mahusay ang paggamit sa aklat kung rerepasuhin ang paliwanag sa tama at mali, sa halip na maghabol lamang ng score. Sa paraang ito, nagiging diagnostic tool ang bawat set ng tanong para sa plano ng pag-aaral. Ikatlo, pag-ugnay ng positioning technique at quality assurance sa maayos na imahe. Binibigyang pansin ng aklat ang mammographic technique, positioning, instrumentation at quality assurance, mga paksang direktang may epekto sa pagiging kapakipakinabang ng imahe. Ang mammogram ay hindi simpleng larawan na automatikong nagbibigay ng sagot. Nakadepende ang diagnostic value nito sa sapat na pagkuha ng tissue, wastong compression, angkop na exposure, maayos na pagkakahanay, at control sa mga artifact. Kapag may mali sa alinman sa mga ito, maaring matakpan ang mahalagang detalye o magkaroon ng imaheng pwedeng magmukhang abnormal kahit technical issue lamang. Sa pagsusulit at sa clinical na gawain, mahalaga ang pag-unawa sa sanhi at epekto. Halimbawa, ang positioning error ay maaring magbawas ng nakikitang bahagi ng suso. Samantalang ang problema sa kalidad ng sistema ay maaring makaapekto sa contrast o sa visibility ng maliliit na detalye. Ang pagtalakay sa quality assurance ay nagpapaalala na ang responsibilidad ng technologist ay hindi natatapos sa pagkuha ng imahe. Kabilang dito ang pagkilala kung pumapasa ang imahe sa pamantayan bago ito gamitin sa interpretasyon. Mahalaga rin ang paksang ito sa mga setting na naglilipat mula sa conventional na workflow tungo sa digital imaging. Para sa mambabasa, ang pinakamahalagang aral ay ang pagtingin sa positioning, exposure, at image evaluation bilang magkakaugnay na hakbang. Ang mahusay na mammography practice ay nakabatay sa pare-parehong technical discipline at maingat na pagtingin sa pasyente. Ika-apat, radiographs at pagkilala sa pathology at calcifications. Gumagamit ang aklat ng mataas na kalidad na illustrations at radiographs upang suportahan ang pag-unawa sa pathology at image evaluation. Mahalaga ito dahil ang mammography ay isang visual na larangan. Ang paglalarawan sa salita ng isang calcification, lesion o pattern ng tissue ay may limitasyon kung hindi naiuugnay sa aktual na anyo nito sa imahe. Ayon sa paglalarawan ng aklat, kasama sa mga halimbawa ang paghahambing ng imahe at paglalarawan ng ilang benign at malignant na calcifications. Ang layunin ay hindi turuan ang technologist na gumawa ng panghuling diagnosis dahil ang interpretasyong medikal ay tungkulin ng kwalipikadong physician o radiologist. Sa alip, tumutulong ang visual material upang maunawaan kung bakit mahalaga ang malinaw na imahe, kumpletong coverage, at maingat na pag-evaluate ng technical na kalidad. Maari ring makita ng mambabasa kung paano nagkakaugnay ang anatomy, posisyon ng pasyente, at visibility ng posibleng finding. Ang mga larawan ay kapaki-pakinabang lalo na para sa visual learners, ngunit hindi dapat gamiting shortcut para sa pagkilala batay lang sa isang itsura. Ang mga clinical image ay kailangang ilagay sa tamang konteksto, kasama ang projection, kalidad ng pagkuha, history, at mga protocol ng pasilidad. Sa pag-review, makabubuting pagmasdan muna ang imahe, tukuyin ang nakikitang detalye, at saka basahin ang paliwanag. Ang ganitong sunod-sunod na proseso ay nagsasanay ng mas disiplinadong visual assessment kaysa basta pagmemorya ng mga label. Panghuli, pagbibigay pansin sa digital at 3D mammography technology. Ipinapakita ng ikalimang edisyon ang pangangailangang isama ang digital at 3D mammography technology sa modernong paghahanda para sa pagsusulit. Mahalaga ito sapagkat nagbago ang daloy ng trabaho, image acquisition, at quality control habang lumalaganap ang digital systems. Ang pag-unawa sa teknolohiya ay hindi lamang usapin ng pag-alam sa pangalan ng kagamitan. Kailangang makita ng technologies kung paano naapektuhan ng digital workflow ang image quality, dose considerations, pagproseso ng imahe, at wastong pagsusuri bago isumite ang pag-aaral para sa interpretasyon. Ang saklaw ng aklat sa pinakabagong 3D digital technologies ay nagbibigay ng napapanahong konteksto sa mga kandidatong maaaring humarap sa mga tanong tungkol sa contemporary mammography practice. Gayunman, hindi nito inaalis ang halaga ng mga pangunahing prinsipyo. Kahit digital o 3D ang sistema, kailangan pa rin ang mahusay na positioning, sapat na compression, malinaw na komunikasyon sa pasyente, at consistent na quality assurance. Ito ang mahalagang balanse ng aklat. Ang teknolohiya ay inilalarawan bilang bahagi ng mas malawak na proseso ng ligtas at kapaki-pakinabang na imaging. Para sa mga technologist, ang praktikal na aplikasyon ay ang pag-aaral na may kaugnayan sa aktual na gamit ng kanilang kagamitan at sa protocol ng kanilang departamento. Dapat ding kilalanin na ang mga feature, workflow at quality control requirement ay maaaring magkaiba ayon sa manufacturer at institusyon. Kaya ang reviewer ay matibay na pundasyon, ngunit dapat sabayan ng hands-on na pagsasanay at kasalukuyang lokal na procedures bilang pagtatapos. Ang Lung Q&A Mammography Examination. Ikalimang edisyon ay pinakamainam para sa radiologic technologists na aktibong naghahanda para sa ARRT Advanced Level Mammography Certification Exam, gayon din sa mga estudyante at instructor na nangangailangan ng organisadong material para sa review. Kapaki-pakinabang ito lalo na sa mambabasang mas natututo sa pagsagot pagwawasto at pag-uugnay ng konsepto sa visual na halimbawa kaysa sa pagbabasa lamang ng mahabang paliwanag. Ang praktikal na benepisyo nito ay ang malinaw na paraan upang makita ang mga kahinaan sa instrumentation, quality assurance, positioning, technique, pathology, and image evaluation. Sa pamamagitan ng practice questions at paliwanag sa sagot, maaaring bumuo ang kandidato ng mas target na study plan sa halip na pantay-pantay na ulitin ang lahat ng paksa. Namumukod ang aklat sa mga katulad nitong reviewer dahil pinagsasama nito ang malawak na question practice, chapter ending assessment, practice exams, at radiographic illustrations na iisang exam-oriented na format. Mahalaga rin ang pagsasama ng digital at 3D mammography. Dahil ipinapakita nitong ang certification preparation ay kailangang tumugon sa kasalukuyang teknolohiya, hindi lamang sa lumang pamamaraan. Hindi ito kapalit ng komprehensibong textbook, opisyal na ARRT materials o clinical training. Ngunit bilang kasama ng mga iyon, malinaw ang gamit nito. Nagbibigay ito ng istruktura sa pag-review at tumutulong ilipat ang kaalaman mula sa pagmememorya tungo sa mas maingat na technical reasoning para sa seryosong kandidato. Ang halaga ng aklat ay nasa paulit-ulit at mapanuring paggamit nito, lalo na sa pag-aaral ng paliwanag sa bawat sagot at sa pagbalik sa mga paksang mahina pa. Kung gusto mong sumuporta Olive Peart, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.